Nedeljski klepet.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci in drage poslušalke. Začenjamo marčevski nedeljski klepet, ki bi ga rada posvetila ženstvenosti in materinstvu. 8. marca namreč praznujemo Mednarodni dan žensk, 25. marca pa skupaj s praznikom Marinega oznanjenja pri nas praznujemo tudi materinski dan. Moja sogovornica nocoj bo psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Dober večer.
Dober večer.
Pred časom me je presenetil podatek, da na primer testiranja varnosti avtomobilov delajo izključno s pomočjo lutk, ki spominjajo na moške. Posledično so rezultati testov seveda neverodostojni, saj avte vozijo tudi ženske. Spomnimo se slik teles iz učbenikov za biologijo, praviloma so bila to moška telesa. In po drugi strani si nekateri na vso moč prizadevajo izbrisati vse razlike med moškimi in ženskami, skušajo celo izbrisati besedo samo. Tako smo lahko pred časom brali, da je nemška letalska družba začela uvajati spolno neutralne izraze in svojih potnikov ne bodo več naslavljali z dame in gospodje, ampak samo stavkom dobrodošli na krovu. Ali pa, na primer, stranišča, ki niso več nekje ločena po spolu. Pa me zanima za začetek najnega klepeta, gospa Janja, kaj menite vi? Kaj dela žensko drugačno od moškega?
Ja, če pogledamo že čist fizionomijo oziroma kako smo zgrajeni, čist fizično, smo, bom rekla, fizično, posledično nevrološko, posledično tudi hormonsko, smo različni. Zdaj, jaz verjamem, da so ljudje, ki so mogoče nekje zelo blizu, skoraj pol moški ženska, ne, ampak če pogledamo čist na splošno nas populacijo, smo ženske kljub vsemu različne. Ne. Že tako večji procent vode imamo v telesu, drugače imamo mišice narejene. Ne. Mislim, naše telo je narejeno za drugačno funkcijo kot moško telo. Tako da je že po sami naravi smo tukaj različni. Narava nas je naredila drugačne. Sicer, tako kot sem rekla na začetku, verjamem, da so ljudje, ki so nekje se zelo težko odločijo, so ženska, sem ženska, sem moški oziroma si ne želijo te delitve na moško-ženske, ampak se pravim, večina populacije, bom rekla, večina nas ljudi, smo še zmeri nekje moško-ženski, ne, opredeljeni. Po naravi že in potem še naprej.
In kako vi gledate na to, da se recimo po eni strani, torej kot sem rekla na začetku, favorizira moško telo, po drugi strani pa pravzaprav briše meje med moškimi in ženskami?
Tako bom rekla, da so to verjetno neki načini razmišljanja v današnjem času. Prvič je še zelo močno prisotna ta, bom rekla, svet je še vedno zelo moški. Ne bom rekla, da je zdaj povsem moški, ampak je še vedno zelo moški. In narejen veliko krat narejen po meri moškega. Po drugi strani je pa zelo močno to gibanje, ne, bom rekla, brisanja spolov, ker se določeni ljudje, ali pa bom rekla tudi, mogoče določene struje ali pa določena skupina ljudi težko identificira ali z enim ali z drugim. In je mogoče zdaj en tak čas, ko se zelo mogoče posluša to manjšino.
No, včasih si v želi, da bi bolj pripadale temu svetu, rekli ste, da je večinoma to še vedno moški svet, da bi bile bolj uspešne, prizadevamo nastopati na moški način, prizadevamo si, da ne bi veljale, na primer, za preveč čustvene. Pri tem pa izgubljamo pravzaprav svojo žensko naravo in kako sploh ravnati, da ne zatajimo same sebe, obenem pa smo kljub temu uspešne v tem svetu.
Jaz mislim, da je najprej treba sploh prepoznati, kaj je moja narava. Dejansko sploh prepoznati, kaj je moški, kaj je ženski način, pa mogoče niti ne bi ga tako zelo strogo delila oziroma ne bi zelo skrajnost, rekla, skrajno moška, pa skrajno ženska, ampak nekoliko bolj moški ali pa nekoliko bolj ženski način. Ker poznamo tudi ženske, ki mogoče imajo mogoče več te, bom rekla, moške energije in je za njih naravno, mogoče naravno, da mečkam bolj na moški način delujejo. Recimo poznamo da ženske, ki so mogoče mečkam bolj razumske, ki niso tako čustvene. Po drugi strani je pa, se pravi, najprej to prepoznati, zakaj rabim jaz mogoče v eni situaciji na moški način delovati. In kako bi mogoče na en ženski način, mogoče mečkam bolj mehak, bolj čustven, mogoče mečkam bolj desnohemisferni način, v določeni situaciji marsikaj tudi doprinesel. Ker vemo, ne, da je dejansko najbolj pripomore k uspehu neko ravnotežje, se pravi in srce in glava. Ampak naučeni pa smo, vidimo, ne, moški so, tu, so uspešni, so nekje, bom rekla, imajo več moči po svetu, če pogledamo v rokah. Razumski način je zdaj nekje prevladujoči in se tudi malo favorizira ta razumski način, ker je mogoče moškim se tudi težko spopadati s čustvi. Ženske se lažje spopadamo s čustvi in nam je to bolj naravno, ampak še nekje, ko da bi moškemu svetu še malo verjele, da če smo čustvene, da to pa ni toliko vredno, kot če bi bile pa, razumske. Tako se zdi, da je zelo veliko tukaj tudi na nas ženskah, da same pri sebi ovrednotimo. Ta naš čustveni, mehek, ženski način, mogoče kot sem rekla, mečkam bolj desnohemisferni, mečkam bolj nezavedni, intuitivni. Čeprav tudi vemo, da uspešni moški zelo močno poslušajo svojo intuicijo. Mogoče ne priznajo, ampak tam je zelo, zelo, zelo veliko intuitivnega.
No, ob tem se mi zdi zanimivo, da kljub vsemu poznamo pregovor, da ženska drži tri vogale pri hiši, pa da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Torej, pregovori, ki slavijo žensko, se vam zdi, da daje družba ženskam dovolj veliko priznanje?
Jaz mislim, da je to majčkan skoraj eno iskanje ravnotežja, bolj iz, kako naj rečem, iz ene krivde, ne? Ker moški se zavedajo, da na svoji poti ali karieri, da rabijo neko podporo, da ne bi zmogli sami. Ne, sicer je ta uspeh na zunaj zelo viden kot moški, s tem pa, ko pa ženski to neko priznanje dajo, ne, da bom rekla, da jih podpira, je to mogoče bolj skoraj kot neka reparacija ali pa eno iskanje njega ravnotežja. Ne vem, koliko ženske to čutimo res kot priznanje. Mogoče vsaj po mojih izkušnjah ženske to bolj čutimo kot neki, ki rečemo, oh, še naprej to počni, da bom jaz lahko šel naprej. Se mi zdi, da bi moral na en drug način kljub vsemu ovrednotiti žensko, ni samo podporni element, ampak je zelo, zelo, zelo močno in globoko ustvarjalni element ženski način.
In na kakšen način bi torej to lahko bolj ovrednotili?
Jaz mislim, da se moramo najprej ženske tukaj same sebe ovrednotiti. Ne moramo pričakovati, da nas bodo moški ovrednotili, če same sebe ne vrednotimo. Se pravi, pri sebi prepoznati vse kvalitete tega, bom rekla, bolj ženskega vidika. Pomen teh čustev, pomen mogoče enega drugega načina vodenja. Ne? Ko vemo, da vodje ženske so drugače vodje, tiste pristno ženske so vodje drugačne kot recimo moški. In mislim, da, kako sem rekla, same sebi, se mi zdi, da rabimo najprej ovrednotiti svoje kvalitete, ne se pa samo primerjati z moškimi, ker smo kvalitativno popolnoma različne. Se ne da primerjati. Ne?
No, zanimivo se mi je zdelo, pred časom sem naletela na nek zaposlitveni oglas, ki je obljubljal, da ima ženska prvi dan menstruacije prost dan. Kako bi si lahko pomagali, da bi se bolje zavedali te lastne cikličnosti in kako bi nas lahko tudi moški bolje razumeli v tej cikličnosti?
Ja, spet, tako kot sem mogoče že prej rekla, ženske same, da se ovrednotimo. Ne? Jaz dostkrat rečem, da ženske smo lune, ne? Smo v vsakem trenutku, vsak dan smo drugačne, moški so pa sonca. Se pravi, kvalitativno smo popolnoma različni tukaj. Ne? Vse so neke povezave, pa svetlovo, pa ne, tako to bodo bolj znali drugi povedati. Ne? Ampak, da se zavedamo, tako kot ste sama lepo rekla, svoje ciklične narave. To pomeni, da v določenem delu meseca, ne vem, ko moja luna narašča, sem mogoče mečkam bolj ustvarjalna, ko moja luna začne padati dol, sem mogoče mečkam bolj introvertirana, bolj mogoče neka čustva vam prihajajo, ampak ta čustva so dragocena, ko prihajajo ven. Ne? Takrat smo veliko bolj v stiku s temi čustvi. In če temu ne rečemo samo nek, ne vem, z eno besedo, pač imam PMS, to moram preživeti. Če bi ta PMS mogoče si vzele kot neko obdobje, kjer sem pa drugačna, kjer drug del mene prihaja ven. In da je tudi zelo, zelo dragocen. In da ga ovrednotimo na drug način, ne na tak način, da rečemo, a ne, kot tečna je, ne, pač pa ima sama, da se tam pogovarjamo tudi z moškimi. Se pravi, da tudi, tako kot sem rekla, da same sebe ovrednotimo, to, da smo v stiku tukaj s sabo, da opazujemo same sebe, kakšne smo in kjer so naše kvalitete v določenem obdobju, bom rekla meseca ali pa leta ali pa tudi mogoče življenja in da to predstavimo ne da bom rekla tako zelo razumsko argumentiramo, ampak da smo v stiku s tem in da same vidimo kvaliteto. Pa mogoče moški na začetku ne bo tega razumel, ker je pač on čisto na svojem drugem svetu, ampak bo mogoče poskušal razumeti. Tukaj pa spet komunikacija, ne? Pa odprtost, pa pripravljenost pogledati v drug svet ali se mogoče držati samo svojega sveta pa svojega doživljanja.
No, v zadnjem času pa je vse več pozornosti, vse zdi se mi tako, no, posvečeno tudi menopavzi. Nekateri pravijo, da je to za žensko druga pomlad, pa me zanima, kaj bi bil vaš nasvet, kako živeti svojo ženskost v vseh življenjskih obdobjih.
Ja, tukaj imamo mogoče določene ženske malo težave, ne, ko izgubimo mogoče rodnost, imamo občutek, kot da nismo več ženske. Ampak rodnost je samo en del naše ženskosti. Lahko tudi tam začne, telo se seveda spreminja, drugačen je ciklus, lahko na drug način ta svoj ciklus opazujemo, še vedno smo lune, ne. In spet, kako sem rekla, ne prej v mesecu, tukaj opazujemo, kaj mi pa menopavza prinese. Se vsako obdobje prinese nekaj neprijetnega, prinese pa marsikaj tudi prijetnega. A ne, in zelo velikrat žalujemo za tistim, kar je bilo, pa hrepenimo nazaj pod tistem, kar je bilo, pa tega nimamo več. In je treba včasih odžalovati. Pri tem žalovanju nam pa pomaga prav to, da se osredotočimo pa na stvari, ki nam jih pa mogoče to življenjsko obdobje prinese, ker je tudi lahko zelo bogato. Opazujemo svoje telo, da vidimo, v kaj se spreminjamo, ne tako kot v puberteti. Puberteta je tudi eno tako težko obdobje, ne, za deklico, ko postaja ženska, se tudi telo spreminja. Tukaj se spet telo spreminja. V kaj se spreminja? Mogoče je mečkam teže to zdaj v tem kultu mladosti, ne, pa ne vem, postava mora biti točno po takem standardu, ampak marsikatera ženska mi reče, da se v tem obdobju celo boljš počuti. Da je končno dobila mogoče sebe nazaj, da mogoče ni več toliko pod vplivom teh nihanj hormonalnih, da se nekje ustali, ne? menopauza je bila ta problem prehoda, ne, se, da se hormoni na novo uravnovesijo. Potem pa, ko se nekje uravnovesijo, se pravi, če mi to spremljamo, če se opazujemo, če se sprejemamo, potem lahko sprejmemo tudi tisto žensko, ki iz tega nastane, ker to sem še vedno jaz.
No, ampak ne glede na vse pa velja, da je ženska tista, ki rodi otroka, torej postane mama in ko se rodi otrok, rečemo, da se rodi tudi mama. Kakšna preobrazba je za žensko materinstvo?
Tako je, smo tudi tukaj ženske različne, nekatere imamo mogoče več materinskega, tudi če ne rodimo otroka. Se pravi, sem lahko mama tudi, če nisem, če ne rodim. Je pa zelo velik, recimo, ko pa rodim, seveda so tam neke hormonalne spremembe, pa zelo velike spremembe so tudi v načinu življenja. Takrat postanem, ne vem, sem odgovorna za to življenje, negujem. Ne? Tudi moje telo je tako narejeno, da poskrbi za otroka. Recimo, zelo znano je, da ženska, ko rodi, da se ji sluh spremeni, da je veliko bolj občutljiva na visoke frekvence. Da bolj sliši dojenčka, se pravi, čist nekje naravno se spremenimo, pa tudi, bom rekla, pa vlogo drugačno dobimo. Nisem samo žena, potem sem mama, nisem samo partnerka, nisem več, sem še vedno otrok, ampak zdaj sem tudi mama nekemu otroku. In veliko poporodnih depresij je povezano s tem, ne, da rabim nekje ali odžalovati, način, prejšen način življenja, hkrati pa, ko dobim tega otroka, ne, se pravi, tukaj smo ženske tudi zelo različne, kako reagiramo, pa spet pridejo iz mene mogoče neke kvalitete, katere sploh nisem vedela, da jih imam.
Ja, res. In kaj menite, pred kakšne izzive je postavljena mlada mama leta 2022 v primerjavi z desetletji prej? Je kaj drugače?
Zagotovo je drugače. Jaz mislim, da so zdale, sploh zdale tale čas korone. Že samo druženje za mlado mamico je strašno pomembno, da se lahko druži z drugimi mamicami, da mali izmenjava izkušnje, da se tudi oblikuje v stiku z drugimi mamicami. Že zelo vemo, da je tudi za otroka zelo pomembna ta socialna komponenta. Po drugi strani je pa ogromno, ogromno nega pritiska na mlade mamice, kakšne morajo biti, kako morajo izgledati, na kakšen način morajo vzgajati. Kako se, mislim, ogromno, ogromno nekih navodil in se mi zdi, da to je obdobje, ko postanem mama, ne, sem zgubljena, ker sem prvič mama. In potem se mogoče oprijemam nekih družbenih, prek družbenih omrežjih nekih navodil, nekih podob, ki niso realne in se velikrat lahko veliko bolj obremenjujem, ne. S tem. Se pravi, ne živim tok tega materinstva iz sebe noter, ne poslušam sebe pa otroka, pa najinga stika, pa ne vem, tudi očeta zraven, ampak so mogoče te mlade mamice veliko bolj obremenjene s temi podobami iz družbenih omrežij in navodili in izkušnjami. Vemo pa tam gor damo lepe stvari, ne? In je treba biti kar odporen na da lahko zaživim to materinstvo.
No, ampak mogoče pa pred časom pa je bil vpliv družine zelo velik, ki je bil lahko tudi obremenjujoč. Vpliv širše družine na svetu od vse pa vsod, niso bili sicer na družbenih omrežjih, ampak je bil pa ta pritisk mogoče še hujši, ker je bil bolj neposreden. Ali se motim? Ne vem.
Lahko, to je pa, mislim, se zelo strinjam z vami, pa sem zelo vesela, da ste omenila ta vidik, a ne prej bil res ta vpliv tradicije toliko močnejši in včasih se je, ja, bom rekla, še težje izviti iz tega trdnega prijema tradicije kot mogoče teh družbenih omrežij, lahko. Je pa zelo odvisno potem od same družine, pa potem od trdnostni odnosa, od tega, koliko je mamica samozavestna, koliko je v stiku s sabo.
No in kakšna bi bila vaša popotnica mamam, ki zdaj le postajajo mame v teh časih ali pa ki so že mame, pa so njihovi otroci še precej majhni, naprimer?
Meni se zdi ključno tukaj poslušati sebe pa otroka. Se pravi, pogledati sebi v oči, pogledati otroku v oči. Se pravi, kakšno mamo potrebuje ta moj otrok, kaj mu jaz lahko dam, ker itak 100% mu nikoli ne bom mogla dati. Pa da verjamem v tisto, kar čutim. Če jaz čutim, da je, ne vem, da ima moj otrok vročino in da ne vem, ne bi šel v šolo, čeprav mogoče so okoliščine kaže na čist nekaj drugega, če jaz to čutim, poslušam sebe. To, če se kdaj zmotim, vse se bom naučila. Spravo, popotnica je predvsem to vsaj tako, ko sem se jaz naučila ob svojem materinstvu, je, da sem čim bolj pristna. Ker tudi moj otrok, ne, on ne želi mame, on ne želi truda od mame, on želi mamo. Enem časih smo mogoče čist preveč obremenjeni s kakšnimi teorijami, pa kako bi moral biti, kako ne, kaj je prav, kaj je narobe. Leta, lahko je nekaj za nekoga prav, za ista stvar je pa za nekoga druga narobe. Tako da jaz je predvsem to, no, da mame tukaj res poslušamo sebe. Ja, poslušamo tudi druge, ampak na en tak kritičen način. Če čutim, da to ni za mene, ni za mene. Če to ni za mojega otroka, ni za mojega otroka. In če nekaj čutim, da je za mojega otroka, grem za tem. Spravo, da poslušam to svojo intuicijo, to svojo naravo in otroka.
Kaj pa popotnica babicam, še posebej tistim babicam, ki imajo hčerke, ki so zdaj mame?
Ja, babice živijo so živele v drugačnem svetu kot te mame. Imajo ogromno, ogromno nekih modrosti, ogromno nekih izkušenj. In popolnoma nič ni narobe, da te izkušnje pa to modrost delijo ali s svojimi hčerkami, s svojimi snahami. Je pa zelo treba biti pazljiv tukaj na meje. Se pravi, da mamico podprem, ker ta otrok rabi mamo. In moja naloga kot babice je, da mamo tukaj podprem. Če vidim, da ta mlada mamica nečesa ne more sprejeti, jo pač podprem v tistem. Tudi če sama mislim, da bi bilo, ne vem, nekaj drugega 100-krat boljš. Ker ona je mama temu otroku. Se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo svoje vloge. Mi nismo mame svojim vnukom, mi smo babice. In naši vnuki nam bodo najbolj hvaležni, ko bomo mi podprli njihove mame. Ne, ko bomo kritizirale, ko jih bomo učile, ampak ko jih bomo podprle. Zato, da bodo te mame lahko bolj mame. Zagotovo bo pa, je pa težko za babice včasih, ko vidiš, ko imaš neko mnenje, da ga ta mlada mamica ga bo pa tam malo pobiksala, pa se ustrašaš, pa vidiš, da bi bilo bolj, če bi drugač naredila. Jaz vem, da je to zelo težko, se tam zadržati pa ostati babica. Pa podpreti mamo. Ker ta mama se bo hitrejš premislila, pa hitrejš me bo poslušala, pa več bo od mene sprejela, če bo čutila mojo podporo, ne kritiko.
No, za konec najnega klepeta nocoj, gospa Janja Frelih Gorjanc, pa še vprašanje, se vam zdi, da so prazniki, ki slavijo ženske in matere, pomembni?
Seveda so. Vsi prazniki so pomembni. Sej tudi so prazniki, ki slavijo moške, pa ki slavijo narod. Ogromno nekih praznikov imam, ampak se mi zdi zelo pomembno, da ti prazniki, ja, ker takrat mogoče vsaj mečkan več pozornosti namenimo določenim osebam ali pa se mogoče ustavimo, pa se zavemo, ne vem, kaj pa je moja mama recimo za mene naredila. V bistvu tudi mi nekje, se mi zdi prav, da tudi svoje otroke naučimo, da nas tudi prek teh praznikov, da nas spoštujejo, da tudi, da je neka, pa ne bom rekla tista umetna hvaležnost, ampak da se tudi mogoče otroci zavajo, ne? Naše vloge v njihovem življenju, ker bodo to tudi potem naprej predajali.
Imate morda kakšen namig za praznovanje?
namig za praznovanje, ustaviti se, videti, kje sem, kdo sem, kaj je tukaj moja vloga, kaj drugi pričakujejo od mene, ali delam tisto, kar drugi pričakujejo, ali poslušam tudi sebe. Je tudi priložnost za nas mame, pa za nas ženske, da se ustavimo in da vidimo, kje smo. In da se mogoče nekje ovrednotimo, da se na novo ovrednotimo. In da, da mogoče vedno bolj živimo tisto, kar v resnici smo. Ne, da se spremenimo v nekaj drugega, ampak da se ostavim pa rečem, pa kaj v resnici jaz tukaj sem? Kaj je tukaj moja naloga? Kaj je tukaj moja vloga?
Bi želeli ob koncu nedeljskega klepeta deliti z našimi poslušalci še kakšno spodbudo v povezavi z ženskostjo, z materinstvom?
Samo to bi rekla, ženske, verjemo vase. Ker vidimo, da takrat, ko ženske ne verjamemo vase, tam postavimo moškega na oltar. In se med sabo, in v bistvu si med sabo mečemo polena pod noge. Ogromno se lahko ženske o sebi naučimo druga ob drugi. In če smo pripravljene se učiti druga ob druge, če smo pripravljene, bom rekla, tudi slaviti druga drugo in žensko druga v drugi, bomo tudi sebe ovrednotile. Pa ne mislim v tem egoističnem smislu, ampak v tem, da bomo to svojo vlogo vedno bolj polno lahko živele in kot ženska in kot mama.
Tako, in s to mislijo bova zaključili najin pogovor. Gospa Janja Frelih Gorjanc, prav lepa hvala za vaš čas, za vse misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Vse dobro vam želim in se veselim najinega naslednjega klepeta.
Hvala enako.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušali ste marčevski nedeljski klepet. Moja sogovornica je bila psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Poslušali ste nedeljski klepet.